Behialako egun batez.
Agur eta ongi etorri Bilbo hiria irratiko entzule zaren hori. Datozen minutuetan gure oroimenak gordetzen dituen kutxa irekiko dugu eta gure inguruko egileak, sortzaileak, artistak edota gertaera esanguratsuak bilakatuko ditugu protagonista. Gaurko gure programa honetan Donostiar hizkuntzalari, idazle eta politikaria izan zen Igara, Usako, Arrizkibieta edota Larresoro ezizenak erabili izan zituen gizonezkoaren aipamenak egitera gatozkizue. Agian, Txillardegi, Goitizenaz ezagunagoa den Jose Luis Álvarez Enparantzaren aipamenak alegia. Gaur bezalako egun batez hil baizen Donostian, laburbilduz, esan behar Txillardegi Donostiar hizkuntzalari, idazle eta politikari gisa definitu dezakegula. Txillardegi izengoitiaz ezaguna zen arren, beste zenbait ere erabili zituen: Igara, Usako, Arrizkibieta eta Larresoro izan zituen idaz lanetan. Zenbait aldizkari eta bere sasoiko publikazioetan parte hartu izan zuen, tartean Euskera, Euskogogo, Egan, Zutik, Jakin, Eusko Lur, Tierra Baska, Herria eta beste aldizkari askotako kolaboratzailea izan zen. Besteak beste, Branka aldizkariaren sortzailea edo bat soziolinguistikako aldizkariko zuzendaria ere izan zen sasoi batean. Hizkuntzalaritza arloan lan egin zuen batez ere eta irakasle izan zen Euskal Herriko Unibertsitatean. Hogeigarren mendean, mendearen bigarren erdian, Euskal Herrian eragin handienetakoa izan zuen. Haren eragina hainbat arlotan azpimarra dezakegu, bai hizkuntzalaritzan, bai literaturaren berrikuntzan, edo baita politikoki ekin eta gero etaren sorreran pisu ideologiko handiaz parte hartu baitzuen. Euskaltzaindian hiru aldiz proposatu zuten euskaltzain oso izateko, baina atzera bota zuten beti bere hautagaitza. Euskal Herrian Euskaraz taldearen sortzailetarikoa izan zen eta Udako Euskal Unibertsitateko kide hasieratik bertatik. Beraz, laburbilduz, aurba Txillardegiri buruz esan genezakena. Konkretuago, zehatzago esan, Jose Luis Álvarez Enparantza Donostiako Antigua auzoan jaio zela 1929ko irailaren 27an. Gurasoek euskaraz jakin arren etzioten irakatsi. Etxean entzun ez eta bere kabuz hasi zen 1948an ikasten. Begira berak nola kontatzen digun.
Eta oso, euskera, turista, eta
entzaina mundu abertzalean nola gehiago, ikusit, harri gai atauzen ez zara batik bat. Hore hori nik aproetxatu zuen logitazioan nola gehiago, batik hau zuen txezatzen. Eta gero ya, ba, zintzen euskaik esten, eta zintzen esten nekizumetatu gozarra, handa hau txilda. Eta gero bat izun klasea nirita, eta Jesu de Marega Zarabasturri, Zarabastura Paisa, eta asu. Izan, zoma, ustez, literatua zutuan, asu bat zita, eh? Ba, bio jote ginen, nekizumetak estean, eba, da, izan. Eta, bueno, pasio bat zuen dut ematen dugu taian. Taian, hori bat zuen, egizan behar bat zuen. Ego, nire bestia ikasen bat zuen. Eta, ze... Ozea, portuko egizan behar bat dugu, tartera eta horrego. Baina, ez da ditu hori bat egin dut, ozea, eta arazten dugu, egizan. Nire bat zuen.
Euskera kontua den, nola hasi zen, Txillardegi 48. Urte inguru horretan euskararen aldeko kontzientzia hartzen eta ikasten. Horrekin batera, bere lehendabiziko ikasketak Donostian burutu ondoren, ez dakigu ba, oso ondo, bere buruan zer nolako asmoak izango zituen, ze ikasi nahi zuen, baina 40. Hamarkadako azken urteetan Bilbora etorriko zen, ingineritza ikastera. Sasoi hartako pasadizuak nola etorri zen Bilbora, bere aitak nola markatu zion, urrengo pasarte hontan kontatzen digu berak, Txillardegik. Hor ba, Bilbora etorri zen ingenieritza ikastera eta bertan ikaskide batzuekin batera ekin taldea sortuko zuten. Gerora eta izango zenaren aurrekaria nolabait esan. Taldearen helburua euskal arazoetan, euskara historia politikan, kontzientzia eta formazioa lortzea zen. Abertzaletasun klasikoarekin kritikoak ziren eta frankismo itogarriaren aurrean Eusko Alderdi Jeltzaleak agertzen zuen jarrera pasiboa salatzen zuten. Egirekin elkarlanean aritu eta gero, Eusko Alderdi Jeltzaletik erabat banandu eta ekinekoek beste erakunde bat sortzea erabaki zuten. Euskadi eta askatasuna. Hain zuzen, historiak esaten duenaren arabera eta ETA sigla Txillardegik berak asmatu zuen. Ekineko sasoiak eta pasadizoak horrela gogoratzen ditu Jose Luis Alvarez enparantzak.
Bueno, horretak esan, ba, karo, guazen ginen muntzen, esorban, gozuentatu jamski, bardi un grupo joven interesaritu. Eta horban, ba, gure proposatu zibuden sartzea. Eta horpentzatu den fenomen ezarrezko, pleno ditura zaritan, que había esperado y hubo una ira sobre alguien que estaba con la ruta de quinta de arco de quinta de arco sin pasar un lujo sin nada de tatuada ha pegado el ira curio de la vez asunta a mí no la puerta bueno bueno este te punto ahora ya no da ría nada que hacer cárcel no hay nada que hacer y a ver si hoy todo eso fue exacto.
Aurba, Txillardegiren beraren engogoetak sasoiari referentzia eginaz. Historian jarraituz, aipatu beharko genuke 1961 erbesteko bidea hartu zuela, lehenik Frantzia partera eta ondoren Suitzara. Atzerrian izan arren, etan segitu zuen, zuzendaritza utzi zuen arren. Bai eta kulturgintzan murgilduta ere. Beste zeregin askoren artean, Baionan, euskal idazkaritza sortu zuen beste euskaltzale batzuekin batera. Elkarlan horretatik, ortografian eta morfologian oinarrizko arau batzuk adostu ziren euskara baturako, eta 1965 agiri batean argitaratu. Lantalde horrek aurkeztutako proposamen gehienak geroago euskaltzaindiak onartuko zituen Arantzazuko batzarraren ondoren, eta hortaz, Txillardegi aurrera bidearen eragile nagusietakoa izan zela esan behar. 1977 eta utzi zuen, bosgarren biltzarra eta gero, hildo politikoarekin desadostasunak zirela eta. Ondorengo historia labur bilduan, esan behar, 1977 behin hegoaldera itzulita, politika gintzan murgildu eta ESB alderdiaren sortzailetariko bat izan zela Iñaki Aldekoarekin batera. Herri batasunaren sorreran ere parte hartu zuen eta koalizioaren izenean senatari hautatu zuten. Mila bederatzireun eta laro geita bederatzean unibertsitateko irakasle zela Jose Luis Pinillo zen honoriz kauza izendatzea boikotatu zuen. Garaian, Herri Batasunako senatari zen. Bide armatua agortuta zegoela iritzita, Aralar alderdiaren sorreran parte hartu zuen. 2007 maiatzaren 25 ordea alderdia ustea erabaki zuen. Aralarrek etaren biktimen aldeko ekitaldi ofizial batean parte hartu eta urte hartako udal hauteskundeetara Ezker Batuarekin batera koalizioan joan zenean. 2008 urtarrilean ANV alderdiko kideekin batera gertu zen edabideen aurrean, Espainiako hauteskundeetarako hautagai zerrenda erregistroan aurkestera joan zirenean. Politika gintzan ez ezik, eragin handiko pertsona izan da Txillardegi adibidez euskal literaturan. Esan bezala, militantzia politikoaz gain, literatura gaitik oso ezaguna da Txillardegi. Maila batean, eleberri gintza modernoaren hasieran parte hartu zuela esan daiteke. Berak lan hau bigarren mailako jarduera dela azpimarratu izan du askotan. Bere lehenengo eleberriek austura eragin zuten, ordura arte nagusia zen narratiba tradizionalean eta militantzia politikoarekin lotuta zegoen, nolabaiteko literatura konprometitua. Bere lehen eleberria Leturiaren egunkari eskutua izan zen, 1957an Euskaltzaindiak argitaratua, existentzialismoaren eraginpeko gaiari hasiera emango dio novela horrekin. Goazen entzutera berak zer dion. Peru Lehartzako da Txillardegiren bigarren eleberria. Aurrekoak bezain fama eta kritika ona ez duen liburua alegia. Hirugarren eleberrian, Elsa Schellenen, narratzaile orojakile bata berrikuntza nagusia. Eleberria orduko garaiaren isla da. Marxismoa aipatzen da, Martin Luther King, Vietnamgo gerra eta sekularizazioa batez ere. Elsa ezagutzean, Maunierrengan hasten diren zalantzetan islatua. Hamar urte beranduago, Haizeaz bestaldetik argitaratu zuen. Egilearen hitzetan, kirtenkeria handi bata eta bere eleberririk sakon eta simbolistena. Eskizu izan zen urrengo eleberria. Lan hori errealismo sozialista ortodoxoenetik hurbil koka daiteke. Etako kide baten historia aipatzen du, bere eztabaida ezberdinekin. Idazlearen azken eleberria putzu izan da, bigarren karlistadaren eta 19. mende amaiera artean kokatzen da. Txillardegik ipuin liburu bat ere argitaratu zuen, Kosmodromo. Saiakera nere alegindu zen eta lortu ere bai bere emaitzak Txillardegi zenak. Untaz eta hartaz, hizkuntza eta pentsakera edota Euskal Herritik erdal herrietara aipa genitzake saiakera lanen artean. Hizkuntzalaritzari dagokionez, 1978an Arantzazun garatu zen kongresua baino askoz lehenagotik, hizkuntza bateratu bat sortzeko beharra agertu zuen sendo. 1957an Euskaltzaindiako kide izan da, Euskaltzain oso izatera iritsi gabe. Sekula ez du, akademiko modura bertan eserlekurik hartu, bere hitzetan instituzio horretako ardi beltza izan zelako. Kuntzalaritza lizentziatura eskuratu zuen eta euskal azentuari buruzko doktoregoa egin zuen Bartzelonako unibertsitatean. Irakasle lanetan ere jardun izan zuen Txillardegik. 76. urtean unibertsitatean hasi zen lanean hizkuntzalaritzaren espezialista gisa. Bordeleko unibertsitatean, EUGT eta Deustoko unibertsitatean irakasle izan zen. Zorroagako fakultatean linguistikako irakasle izan zen. Hirurogeita hamar urte bete zituenean, katedratiko emeritu izendatu zuen Euskal Herriko Unibertsitateak. Esan bezala, larun batean, 82 urterekin, hil zen Txillardegi, José Luis Álvarez Enparantza.
Eta zuri entzule, mila esker jarri duzun arretagatik, eta jakizu leku bat daukazula gurekin batera, oroimenaren kutxa honetan. Ondo izan, eta hurrengo batera arte.